Привет на всички, които гледат онлайн, или които слушат, или които гледат и слушат. Най-добре. Благодарен съм на Бог, че имаме възможността да имаме достъп до технологиите, за да имаме максимално добра връзка. Благодаря на Господ и за всеки един от вас, който е разпознал Словото в този дом, защото това е причината да може да комуникираме като духовни хора. Добре, днес е томи на неделя. Така сме е кръстили ние хората, сме е посветили на Тома. Ще споменем и за него. На основата на това, което искам да споделя, са взаимоотношенията и вярата. Защото вярата е взаимоотношение. Пише, че вяра без дела е мъртва. Следователно, тя не работи. Ако добавите на вярата дела, добри дела, помагайки на хора, социално насочени и други хуманистични идеи, хуманни идеи, тя няма да оживее. Вярата, единственият начин да бъде жива, това е тя да изхожда от взаимоотношение с Бога. И самата тя да създава взаимоотношение с хората около нас. Вярата е взаимоотношение и в основата на вярата, в основата на вярата стои доверие. Взаимоотношение без доверие са мъртви. Искам да го чуете това нещо, за да не би да има излишни въпроси, когато има лениви взаимоотношения, и да няма объркване, нараняване. Ние не изграждаме взаимоотношения на база общи интереси и общи цели. Това, което изграждаме, е взаимоотношения, които са стъпили върху доверие. И всеки един от нас расте както и във вяра, така и в доверие. Единственият начин да погледнеш през очите на Бога е това е да вярваш в Него. И по-конкретно, не в Бог като идея, нито като някаква сила някъде там, незнайно къде, а да повярваш на Словото Му, понеже е писано в Йоан, и Словото стана плът и дойде между нас, беше между нас, пребиваваше, т.е. между нас. Следователно, това, което изговорил на това Слово от Бога, то дойде, беше между нас, стана плът и Словото е Бог, понеже в Йоан се казва и Словото бе Бог. Словото, изговорените думи, да повярваш точно на това слово. Това е вяра. Да не оспорваш, да не умуваш по твоя начин, с твоята преценка, с твоето знание, да нямаш съмнение, което се основава на начина, по който ти виждаш нещата. Нека да го кажем по този начин. Хората не се променят, ако виждат нещата по своя начин. По техния начин. Тяхната преценка ги изкарва прави. В конфликтни ситуации, човек, ако види нещата през своите очи, той е прав. Или е в крайност, или е в голяма вина и голям срам, се чувства много зле, че той е виновен за всичко. Или в другата крайност, където не е виновен. И умението или връзката с Бога, която ти помага да погледнеш нещата, ситуации, хора през неговите очи, е ключова, за да може твоята вяра да се реализира, да се движи, да съществува, да е жива. Или иначе казано, опознаваме Бог, за да може да видим нещата през неговите очи. Колкото повече познаваш някой, познаваш начина, по който той мисли, начина, по който той преценя, вижда неща, начина, по който той мисли, като начин на мислене. Тома, погледна нещата през своите очи, затова не повярва. И някой ще каже, ами нормално е, човек иска да види, за да повярва. А преди Тома да види, той не чу. Не чу свидетелството на хората, които вече бяха видели Христос. Това е недоверие в човека до себе си. Той беше с тях много време. За това време трябваше да се изградят взаимоотношения, стъпили на база доверие. И не на база доверие в дребните, незначителни неща, а в онези, които ще се струват невъзможни. Това е истинско доверие. Колкото по-невъзможно се струва някой, особено ако имаме в себе си разочарование или непростителност, имаме в себе си това убеждение, човека няма да се промени. Толкова силно сме убедени, че няма да се промени. И в този момент, само чрез вяра и чрез погледа на Бога, може да видим решение, може да видим промяната възможна. Тома беше чул. И другите чух. Мария извести на учениците и Петър и Йоан се завтичаха, бягаха, а отидоха да видят. И това е момента, в който взимаш решение да направиш всичко по силите си, за да повярваш. Бягаш, бързаш, не отлагаш. Не си даваш време да мислиш, а си даваш време да се движиш, да достигнеш до целта, която си поставил. Вместо да стоиш и да се съмняваш, или да се пресмиваш, или както е писано, че когато Мария сподели на учениците, те сметнаха, прецениха, че всъщност Мария говори празни приказки. Всъщност те я обвиниха в това, че не е със всичкия си. Реално. Или нещо се е случило, сънувало ли е. Всеки си имаше версия на това, защо Мария говори по този начин и говори тия думи. Нали? Може би е видяла видение, което не е реално, може би е сънувала, може би е си представила. Представете си. Всички тези неща водят до неверие. Колкото повече човек си позволи да използва менталните способности, за да достигне духовните, идва неверие. И това неверие, на тебе не ти се струва неверие. На тебе ти се струва, че по този начин ти достигаш до по-големи дълбочини, понеже искаш да ги изследваш, искаш да се увериш, искаш да изглеждаш по-умен. Но си умен в очите на глупавите хора, но в Божиите очи не. Бог не иска да го достигаме с умовете си, а със сърцата си. Бог иска не да му вярваме с умовете си, а със сърцата си. Затова се казва, със сърце вярва човек. И по този начин се оправдава пред Бога. Т.е. получава оправдаване заради вярата, която идва от сърцето. Сърцето може да се довери. Ума – трудна работа. И затова, който движи истинските неща в живота си от сърцето си, ги задълбочава, развива, бори се за тях, за взаимоотношенията говоря. Това са истинските неща. Който заложи на ума, започва да ги губи, понеже ума има способността да гледа нещата през призмата на очите на човек, т.е. неговата преценка. Не позволява Бог да му покаже нещата, защото Това, което показва Бог за ума, се струва абсурдно. Ума казва, това са празни приказки. Това виждане за този човек, тая преценка е нереална. Затова човека не вярва на ума, гледайки през човешките очи, не вярва на това, което Бог казва. Не вярва на Словото му. И по този начин ума се превръща в спънка за развитието на човека, а ума е даден за ресурс. Ума е ресурс. Ето така Сатана може да обърне живота на човек, за да му открадне ресурса и да превърне ресурса в пречка. Вярата е да погледнеш отвъд. Ума не може да погледне отвъд. Ума може да го развиеш до невероятно добра степен, в която буквално да увеличи потенциала си, но не може да вярва. Не му е дадено да вярва. И всеки един, който чу за възкресението на Христос от Мария, от другите ученици, които видяха и казаха на други, всеки един, който чуха с ума си, не можеха да повярват. Понеже ума казва, това е невъзможно. Ума отхвърля всичко, в което не вярва. Не може да се довери ума, понеже ума е мнителен, резервиран, понеже е много умен и трябва да измисли начин да покаже, че нещата не са такива, като това, което говори сърцето. Христос каза на Тома: блажени са тези, които повярват без да ме видят. Нека ви дам да върнем малко времето назад, в момента, в който Петър и Йоан бягат към гроба и Йоан изпреварва Петър, но не влиза. Това, което се случва, е, че Йоан вижда от входа, но не влиза вътре, няма тая дързост, няма тая решителност и смелост да прекрачи прага. Докато Петър просто го прави без да мисли. Петър допусна много грешки от изказванията си, в които не вложи много мисъл. И много може да говорим какви неща изговори Петър, за които Христос му каза: махни си зад мен, Сатано. Но истината е, че Петър е един невероятен пример за това, че ако в духовните неща изключиш ума си, можеш да кажеш най-невероятните откровения, които друг, който постоянно е с 100% включен ум, не може да достигне. Тук не говорим да спреш да мислиш като човек, тотално да изключиш умствените си способности, това е невъзможно. Но когато опреш до духовните неща, умствените възможности не вършат работа. Мъдрите хора, когато се развият по някакъв начин, ако нещо не върши работа, те го сменят или търсят друг начин. Нещо, ако не работи, те търсят друг начин. Нека ви обясня по този начин. Ако в една система, икономическа система, една стратегия, която е измислена от икономисти, не работи, то ще бъде пълна глупост, ако тая съща система продължи да съществува. Мъдрите хора казват: до тук ще пробваме друг модел, друг начин, за да достигнем до по-добри резултати. И всъщност всеки в някаква степен тръгва с ума си, но достига до място, където просто казва: ума не може да продължи. Ума не е решение. Менталните способности не са решение. Не могат да достигнат усеща човека, че менталните способности са го спряли на входа на вратата. Тоест на входа, където е гроба, празния гроб. И човека не може да прекрачи прага. Не може да направи тая крачка. И в този момент Йоан видя, че Петър влезе и той не просто събра смелост. Тук стои духовния принцип за примера. За някой, който прави първи нещата, някой, който пионерски прави първата крачка и освобождава потенциала на хората зад себе си да тръгнат и да продължат и те, давайки пример. Описват се няколко групи в 12-те. В случая говорим за група хора, които бързо достигат до неща, но нямат смелост да ги реализират. Други много не мислят, обаче пък реализират неща. Бъркат, падат, стават, но не се отказват. Продължават. Трети, които като Тома виждат неща, не чуват неща, но казват, аз не ги вярвам, докато не ги видя. Не каза само това. Не каза само да видя, но искам да сложа ръка в раните в ребрата му, искам да пипна, искам. Значи тук имаме. Моля. Тук имаме пълен комплект. Чул си, Тома е чул, иска да види, иска да пипне. Ако тия три неща събуждаха вяра, то винаги тази вяра ще бъде лимитирана поради факта, че всичко, което е свързано с Бога, ще работи по този начин. Ако вярата не те трансформира изцяло, ако остане само на ментално ниво вярата или спре до там, понеже ти си видял, пипнал си, чул си вече, имаш пълен комплект от всички доказателства, имаш всички факти и си приел, да, приемам, че това съществува. Да си повярвал означава да позволиш да се промени твоето мислене, за да не продължиш по стария начин, който е искам доказателства. Понеже ако продължиш във вярата по начина, който е искам доказателства, ще искаш за всичко доказателство. И ако някой направи нещо, погрижи се, ти ще искаш доказателства, че неговите мотиви са безкорисни, няма да вярваш. Ще мислиш, че всичко е сделка, той го прави, понеже очаква ти да му направиш услуга и да му помогнеш по някакъв начин. И всичко това е една ментална вяра, в кавички го казвам, която вяра е по-скоро в умът и в доказателствата, отколкото в Бога. Тя е опасна, понеже в нея няма живот. Тя е лишена от духовни дела, тя е лишена от живот, тя не работи за изграждане на човека, тя работи против него. Тя го лишава, тя не му дава. Ако се зададем един въпрос, ето ви пример за ума и духа. Въпросът е, защо повярва Йоан, когато влезе в гроба? Защо? И умът казва, много е просто. Когато влезе вътре, огледа всички места вътре в гроба и видя, че не е преместен. И тогава повярва, че го няма в гроба. Не се казва, че повярва, че го няма в гроба. Това беше ясно. Има се предвид друго. Ако повярването е взаимоотношение, по-дълбоко, не на ментално ниво, а на ниво сърце, тогава ще видим, че всъщност, когато Йоан направи крачка, прекрачи и влезе, той влезе в по-дълбоки взаимоотношения чрез вярата, която придобива в този момент. Пише, че вярата идва чрез слушане на Божието Слово. Това ще рече, че в момента, в който слушаш и влиза вяра, ти влизаш в по-дълбоки взаимоотношения с Бога, понеже вярата е взаимоотношение. Ти се доверяваш повече, защото на база на словото, което си чул и вярата, която си приел, ти ставаш различен. Мислиш различно. Как? Вярата ни дава способност да видим нещата през Божиите очи. И затова днес искам да говоря специално за това. През Божиите очи. През очите на Бога. Тази привилегия наричам. Ние наричам способност, понеже в момента, в който кажем способност, веднага ума на човека каза, някой има тази способност, други нямат. Все едно дарба. Няма такава дарба. Има такава привилегия. Аз се чувствам привилегирован за това, че принадлежи на Господ. Той живее в мене, аз живея в Него, за Него. И това ми дава правото, поне съм го опознал чрез следване, чрез взаимоотношения, които съм развил. Това ми дава правото и способността, но не е дарбата. Няма такава дарба. Това е привилегия на всеки един, който познава Бога и който размени неговия начин, по който гледа на нещата, за Божия начин. Не може да имаш и двете. Трябва да размениш. Казва се в Библията, някой намери голям бисер и замени всички малки, които имаше за този за този бисер. Тоест, в този момент говорим за размяна. Това, което си събирал цял живот и е било за тебе значимо. Твоята преценка, твоя начин, всичко е с опитности, всичко е доказано, че е така, че е добро, защото си оставил доброто, лошото си го отхвърлил. И всички тези така наречени скъпи камъни. Намираш един скъпоценен камък, който решаваш, че струва повече от твоите и ги разменеш. Така човек се променя истински. Продължаваме. Връзката с Бога дава тая способност, а връзката, казахме, че е вяра. Днес или времето връщаме назад месец и нещо, е едно добро време, в което имаме повече време заедно. В това време ние сме провокирани. Като казвам провокирани, не го визирам като проблем. По-скоро неща да излезат наяве. Най-болезнено е, когато живеем такъв начин на живот и такива взаимоотношения развиваме, които са на много повърхности и не провокират нищо да излезе наяве. Прекарвайки време заедно в домовете си, излизат неща наяве. И когато излезат тия неща, ние хората по човешки обичаи, ще го нарека, първата мисъл е да погледнем нещата през призмата на нашите очи, нашия поглед, и да визираме проблем. Сякаш това е гласа на ума, на разума, който ти казва, не се крий от проблема, кажи, че има проблем. И до тук ти се струва абсолютно логично и правилно. Да визираш проблема, да кажеш, че има проблем. Въпрос е как ще продължим после. През очите на Бога, Бог не си сътваря очите за проблемите. Не казва, няма проблем. Някой се е издънил, някой провокиран, излязло нещо негативно от него и Бог каза, няма нищо, той е човек, ще се оправи. Не, Бог не работи така. Бог винаги ще визира проблема, но винаги дава решение. Човека визира проблема и осъжда. Ако решението за човека е да осъдим, да упрекнем, да отхвърлим, то тогава това е плод на нашия поглед, нашия начин на виждане, нашата преценка. И това искам да говоря днес. Тая способност или тази, нека да ни я наричам способност отново, нека да бъде привилегия. Тая привилегия да видим нещата през Божи очи, това е за спасените хората, които са новородени. Това сме ние. И ако не се възползваме от тая възможност, която Бог ни дава достъп до себе си, това е много интересно. Бог казва, аз съм за тебе. И първото нещо, което хората искат да вземат от Бога, това е Бог да им помогне за нещо, от което имат нужда. Да им прибави нещо. Да премахне болест. Да прибави богатство. Да прибави това. Да прибави онова. И хората прибягват, за да вземат от Бога. И колко от хората казват, Боже, най-голямата ми нужда е това да мога да виждам през твоите очи. Спомнете си Соломон. Бог му каза, избери си. Имаш и богатства, и враговете му да се накажат там, да се унищожат и какво ли не. И той каза, избира мъдрост. Всъщност, той избра способността да преценя чрез Божия ум. Това, което в Новия Завет се нарича ум Христов. Той избра божествената преценка, той избра божественото решение. Избра божествените очи, чрез които да вижда ситуациите. И това струваше повече от всичко останало. И Бог му каза, понеже избра това, си ще дам всичко останало. И това е уникално. Когато направим правилен избор, когато сме хората, които дойдем при Бога с разбирането, че имаме нужда от Неговите очи, да погледнем през Неговите очи, получаваме всичко останало. И първото нещо, което получаваме, че всичко се променя поради различния начин, по който ние виждаме. Променят се ситуации. Ситуацията от трагична в света заради вируса, ние виждаме като нещо, което ще унищожи хората и започнем да мислим за конспирации, започнем да мислим за неща, където ума там е боготворен. Ума управлява, ума е богът с малко ба. Не. Променяме се, защото в нас няма страх. Има упование в Бога. Не виждаме нещата през призмата на страха, а ги виждаме през призмата на Божиите очи. Божието намерение. Божия план. И тук е момента, в който се тълкува Божия план от християните с идеята да направим, да извлечеме доброто от ситуацията. Казваме, това е да се покаят хората. Истината е, че за времето от както този вирус, да го наречеме, властва, няма масови покаяния. Тоест, не виждате хора да се пълнят, нали, то църквите не може да се напълнят заради карантината, но да има масов глад за Бога. Търсане на Бога поради страхове е с мотива аз искам помощ. Искам спокойствие, искам мир. Затова отивам при Бога. И ако човек не придобие способност да гледа през Божиите очи или привилегия, нека пак да го кажем по този начин, човека, нищо, че е потърсил Бога, ще продължи да гледа през призмата на своя ум и своята преценка ситуациите. И тогава се обърква човек и казва, нали търся Бога? Защо не получавам решение? Най-доброто решение е взаимоотношение, а не подарък, а не изцеление, а не освобождение. Най-доброто решение е взаимоотношение, чрез което може да видиш всичко чрез Божиите очи. Тая способност. Най-успешните взаимоотношения на хора не са на тези, които са супер зрели и абсолютно преборили се със слабости на характера си. Най-успешните взаимоотношения се базират върху способността, твоята способност да видиш ситуацията всичко чрез очите на човека, който е до тебе. И обратното да се получи същото. Това е успешни взаимоотношения. Ако заложиш на това да познаваш човека, за да виждаш нещата през неговите очи, тогава всичко започва да се променя. Защото ние драматизираме, ние влушаваме нещата чрез Богът с малко Б, наречен интелект, ум, разум. Защо? Защото искаме да бъде на нашето. Искаме да бъде според нашия начин на виждане. Искаме да видим нещата, искаме да ги охарактеризираме, да ги определим според нашето виждане. Това не ни прави по-умни, нито по-успешни. Това ни прави по-сами. Прави ни по-нещастни, по-самоизолирани. Ние сме поколението след Христос, което има привилегията да повярва без да е видяло поколението, без да е пипнал Христос, без да е само е чул. Само сме били на ниво слушане. И вярата, която идва чрез слушане, тя е изключителен голям ресурс, изключително много концентрирано в себе си съдържа решение на всичко. Защо? Понеже ако вярваш, казва, ако имаш вяра колкото синапово зърно, толкова малка, планини ще преместваш. Не се говори за да хвърляме планини на други места и да ги преместваме буквално, поради причината, че Бог никога не иска от нас това. Вярата работи за неща, които Бог иска да направим, а не неща, които ти искаш да направиш, за да докажеш на другите, че вярваш. Умението да кажеш на врага или на лъжите, които чуваш чрез вяра, да ги хвърлиш в морето, буквално да ги унищожиш. Способността да кажеш на проблема махни се и той да се махне. И това за ума звучи абсурдно. И ума винаги казва, ако беше толкова лесно. Всъщност, Исус каза, вземете моето иго, или моя начин, по който аз се справям с нещата. Чрез вяра. Допуснете ли ума да владее християнския ви живот, той вече не е християнски живот. Той вече е... Може би ще носи това име, но няма да има това съдържание. Без страх да погледна човека до нас, през очите на Бога. Йоанна 15 глава 17 стих казва: това ви заповядвам, да се обичате един друг. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Кажете ми, какво казва ума по този въпрос? Базиран върху знание, опит и собствена или лична преценка, ума казва, не можеш да заповядаш на някой да обича друг. Няма как. И сега, въпросът е, това е Божието Слово, което се напъваме, че с ума да го вярваме, но не можем. И понеже този стих не звучи реален, просто го прескачаме. Ума има способността да селекционира и да подбира неща, в които да вяра, които му се струват по-възможни, по-логични, по-лесни за приемане, за които има доказателства, разбира се. Така че ума по въпроса казва, това е неправилно. От една страна е неправилно, че се издава заповед за нещо, което е невъзможно да бъде постигнато с заповед. От друга страна е неправилно, понеже това не е правилният начин да обичаш някой, като някой ти заповядва да го правиш. Затова искам да ви дам обяснението в оригинала, или как се в старогръцки, от старогръцки, от оригинала, какво се разбира под думата заповед. Има няколко думи, които я обясняват. И когато ги прочетох, първата ми мисъл беше, че те са в... нямат нищо общо. Първата ми мисъл беше, и проверих дали не се... програмата, която имам на компютъра, да нещо не се е объркал или някаква грешка, нещо, да не става въпрос за друга дума. И после разбрах, че не. Става просто точно за тая дума и ми се наложи да разнища тези думи, за да може да ги свържа най-вече с думата заповед и да ги свържа и помежду им. Защото когато ги свържиш помежду, се получава пълната картина, а ние имаме нужда от пълната картина. Добре, първата дума е присъединявам се. Разсъждавах върху това да бъда ангажиран, когато се присъединявам, в това да стана едно. И да го направя, защото това е моето естество. Да се присъединя или да изпълня това присъединяване, това единство. Защото такъв съм отвътре. Не се чувствам притиснат да го правя, нито принуден, просто съм такъв, покорен. Другата дума е команда. Разсъждавайки върху думата команда, разсъждава върху това как войник получава заповед. И всъщност идеята на командата е да активира действие. А пък погледнато от позицията на воин, активирането на действие не е свързано с това дали го е страх воина или не го е страх. Дали какво мисли по въпроса. Трябва ли сега да се действа или по-натам. Или дали въобще трябва да се прави нещо. Не е свързано с разсъждение и умувания на войника, е свързано с изпълняване на заповед. Та въпросът е как виждат хората себе си. Ако се виждаш като човек, който залага на комфорта, за да се чувства по-добре в този живот, никой не би видял себе си като воин, понеже идеята за воин контрастира с комфорт, душевен комфорт. Абсолютно констрант. Нямат общо. Пълен контраст. И когато дойде проблем, поне че си визирал като човек, който иска комфорт, спокойствие или искаш да ползваш вярата в Бога, за да се осигури този комфорт, ти си супер объркан и оплашен от това, което предстои. Битка. Ти не си воин. Но ако си визирал себе си като воин, на бойното поле ще се чувстваш като у дома си. Няма да има този стрес, няма да има това объркване. Ще бъдеш човек на командите. Т.е. да изпълнява команди и да бъде такъв, който просто чете Словото на Бога и върши нещата като воин. Не се движи от желанието за душевен комфорт, а се движи от желанието да следва Бога и да бъде покорен към Него. И на трето място е използвана думата да си наслаждаваш. Ей тук, имаме нужда от повече за не доказателства, а повече обяснения, може би, за да разберем, че има връзка с това да има заповед и ти да се наслаждаваш, понеже за ума това звучи като мазохизъм на душата или душевен мазохизъм, да си причиняваш зло и да се измъчваш и да се удоволстваш в него. Всъщност, да се наслаждаваш или да има удовлетворение в тебе, това става когато вършиш неща, които са, за които си създаден, които са типични за тебе тогава. И вижте сега, ние се наслаждаваме, когато обичаме, защото сме създадени да обичаме. Ние се чувстваме комфортно, ние се чувстваме удовлетворени и точно думата, нека пак да я прочита, наслаждаваме се, когато обичаме, понеже ние сме създадени да го правим. Не се чувстваме комфортно или дискомфорта на омразата, на непростителност, объркването, страховете, защото не сме създадени за тези неща. Нашето естество не е съвместимо. Затова има дискомфорт и объркване. Така че ако днес повечето време заедно провокира да излизат неща от нас, вярвам, че ако има разбъркване, има и подреждане. И подреждането не става по друг начин, освен Словото на Бога да вкара вяра в нас и да последваме начина, по който Бог вижда нещата. Нека се върнем на Йоан, който влезе и повярва, казва Библията. Истината е, че когато прекрачиш прага, ти влизаш в по-дълбоки взаимоотношение с Бога, защото си повярвал в Него. Или, нека да го обясня по този начин, влизаш в вяра. А вярата е взаимоотношение, което казах. Следователно, в момента, в който направиш крачка напред, това е влизане в по-дълбоки взаимоотношения с Бога. И това направи Йоан всъщност. Влезе в по-дълбоки взаимоотношения, не просто да повярва, че го няма там. По-дълбоки взаимоотношения да повярваш, че Бог, да, няма го в гроба, но го има в тебе. И колкото повече е в тебе, толкова повече е дълбоко това, което има между вас като взаимоотношение. Част от вярата е доверието. Или всъщност самата вяра е доверие, което казахме вече. Способността да се доверяваш се основава на връзката с Бога, което Бог ти е научил да се доверяваш. Като първо на Него си доверил и след това Той е дал себе си в тебе, понеже Бог ни се доверява. И понеже Бог ни се доверява, обучава нас как да се доверяваме един на друг. И това е понеже липса на доверие е липса на дълбоки взаимоотношения. Ние имаме нужда от дълбоки взаимоотношения. Изключително много. Ако искате качество в взаимоотношенията, те трябва да бъдат дълбоки. И дълбочината не е колко много ще споделиш с човека до тебе. Може да споделиш всичко. Въпросът е колко може да му се довериш. Това е дълбочината. Но понеже много хора споделят, понеже имат нужда да споделят. Но доверието не е заради нуждата да се довериме, а заради това да направим взаимоотношенията истински, като се довериме. Взаимоотношения, които са без доверие, те нямат живец в тях. Те съществуват във видимото, уж ги виждаш, но не съдържат в себе си нещо, което да ги прави живи. Колкото и красиви да са едни изкуствени цветя, те винаги ще се останат изкуствени. Затова залагаме на истинските неща, не на перфектната визия, а залагаме на истинското, което се базира върху доверие. Вярата на хора към нас и от нас към хора е плод на вяра, завет. Тоест имаме взаимоотношения, които са в завет. Не тъжете за хора, които сте загубили като взаимоотношения, но сте нямали завет с тях. Нямали сте дълбоки взаимоотношения на доверие. Защото тия взаимоотношения са били живи визуално, но мъртви като функция, като функционалност. Взаимоотношения, в които има завет, за тях се борим. Борим се. Не с човека до нас, за да може той да се промени, за да имаме взаимоотношения. Борим се със себе си, със собственото си неверие, със собственото си недоверие, със собствената си неспособност да се доверяваме. Борим се с неща, които са вътре в нас, за да не съсипят нещата, които са между нас. Това е битката. И винаги Словото ни води не да визираме човека до нас като причина или проблем, а да търсиме вътре в себе си кое пречи, кое обърква, кое не позволява да се задълбочат взаимоотношенията между нас. Защото не може възхищение да създаде истинско взаимоотношение. Колкото и невероятно да изглежда и звучи възхищението, защото е трудно постижимо реално, то не създава истинска връзка. Създава връзка на душата, която е страшно уязвима на това, което си мислиш и на това, което не си променил в себе, с което буквално е заплаха за тия взаимоотношение. Затова в нашия духовен дом взаимоотношенията не се базират върху възхищение, а върху доверие. Приоритет за Божието виждане са взаимоотношенията, затова толкова много наблегнах на тях. Христос искаше взаимоотношение с Тома. И по различен начин върна при себе си апостолите. На едни се открива в гроба, на други се открива в горницата, където бях се събрали и се заключили, на други се откри и на Петър по специален начин, където беше в лодката и ловяха риба. И тогава и Христос го попита три пъти: Петре, обичаш ли ме? Точно за тази любов ставаше въпрос, която се основава върху вярност и доверие. Или, иначе казано, вярата съдържа в себе си оная способност да повярваш и това да промени мирогледа ти, да промени преценката ти, защото Бог ти позволява да видиш Него, първо Него, през Неговите очи. Ако видиш Бог през своите си очи, или ще има съмнение, че се е случило, или ще има толкова страх, който няма да ти позволи се доближиш до Бога, сам ще се дистанцираш от Него. Така че Господ първото нещо, което прави, е да позволи да разкрие себе си и да ти помогне да видиш Него през Неговите очи. И тогава го виждаш като баща. И понеже копнежа за бащи е толкова силен, толкова такава нужда има за бащи, колкото и да има хора, които казват: нямам нужда от това, аз съм себе достатъчен. Тък му коментирахме преди събрание за едно интервю на Карбовски, който казва, че има липси на бащи в нацията и затова се получават тези аномалии и тези страшни неща. Няма да коментираме събития, понеже не е това целта ни в момента, но в света хората осъзнават липсата на бащи, нуждата от бащи. А в църквата, борейки се кой ще бъде по-голям и кой по-пръв, или колко нямаме нужда от бащи, понеже ние сме себе достатъчни. В момента църквата преживява трудно време поради липса на бащи. И човек, който няма доверие или не се доверява, никога не би влязал под духовна власт на духовен баща, поради причината, че той самия няма доверие. Вярвам, че ранната църква си роди чрез бащи и днешната църква съществува чрез бащи. Реално. Останалото, което е без бащи, е просто постановка, която има за цел да демонстрира, а не за да представлява Христос. През очите на Бога всичко е различно. Хора, ситуации, казахме, думите, това, което си чул, звучи по различен начин. Понеже, знаейки, познавайки, доверявайки се, знаеш сърцето на човека до себе си, че не би ти наранил. Време е да влезем в по-дълбоки взаимоотношения с Бога и да повярваме, да му се доверим. И това е призив към целия ни духовен дом. Време е да му се доверим. Нямаме нужда да видим, да пипнем, защото това създава култура и създава начин на живот и мислене, което продължава по същия начин за всичко. Ние не искаме това. Вярата е отвъд. Да прекрачиш прага. Да миниш отвъд. Да влезеш на място, което умът ти дава на заето. Да дойдеш на място, където буквално да съществуваш, живееш, говориш, мислиш през призмата на Божието сърце. Това искаме, това търсим. Затова имам призив днес към всички вас. Нека да повярваме. Защото това, че сме повярвали в възкресението на Христос, е страхотно. Добро начало, но само добро начало. Оттам нататък живата вяра, истинската вяра, трябва да се слее с делото, наречено доверие. Делото, наречено любов. И вярвам, че тогава ще се преобърнат много неща в живота ни. За добро. Много неща. През Божиите очи. Време. Време е да разменим нашата преценка за Божията. Време е да спасим взаимоотношение, като погледнем човека до нас през Божиите очи. Това е. Това е, което иска днес да ви споделя. И вярвам и се моля за всеки един от нас да повярваме дълбоко. Да бъдем пропити с доверие, с вяра. Да основаваме живота си на познаване на Бога, а не на познаване на нуждите си, липсите си, страховете си и слабостите си на другите. Нека да дадем целия си потенциал, който имаме, на ума, да изучава, да изследва, а не да разсъждава и упреква. Всичко това, което имаме в момента, го имаме заради милостта на Бога в нас, за това, че Бог ни е простил. И ако има ни простителност, ние знаем, че прощаваме, защото на нас ни е простено. И знаем, че ако ни простим, няма да ни бъде простено. Защото Господ е Господ, който живее в нас чрез вярата ни. Води ни чрез духа си. Заради това, че сме във вяра и за това, че съществуваме не като слуги, роби, а като негови синове, понеже е писано, че водените от Божия дух са негови синове. Избираме да бъдем синове. Въпреки ума, че не го разбира, въпреки, че ума го казва, но не знае колко е дълбоко всъщност да бъдеш син на Бога. Но днес предизвикваме себе си, предизвикваме вярата си, да направим крачка на по-дълбоко свързване и доверие към Бога. Сърце със сърце. Амин. Бъдете благословени. Нека всеки, който е на което място да е, в което град Елхово, Казълнък, от другаде, където ни гледат и слушат, на всяко място, знайте, че това място е невероятно добро, за да се случат невероятно добри неща с вас. Заради вярата. Заради упованието в Бога. Заради доверието в Бога. Време. Време да се отключат неща, които са били заключени на местата, на които живеем. Амин. Бъдете благословени.